Sudah. Hello.
Hello.
Hello, Kak Wahyu.
Ya, apa lagi?
Ini Puan Suriana binti Widi.
Saya ya.
Saya dari insiden dah sebat, kena motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ha, boleh?
Boleh. Jadi boleh saya tahu, Puan Ibu kepada Encik Muhammad Hanif Aikal bin
Ha.
Abdul Salih.
Ya betul.
Jadi boleh tahu, Puan bekerja sebagai apa?
Jurawat.
Jururawat, okey.
Ha.
Jadi boleh saya tahu alamat sama dengan Encik Muhammad Hanif Aikal di nombor 8
Ha,
Jalan Seri
nombor
Kemawan
8,
1.
Jalan Seri Kemawan 1, Taman Seri Kemawan 2, Kampung Jawa.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Untuk Encik Hanif ni, boleh saya tahu dia kerja ke macam mana? Sebab saya call tadi tak angkat.
Tidur.
Oh, tidur. Okey, nanti minta dia call balik nombor yang masuk dekat calling dia tu. Boleh, 07 nombor tu boleh. Okey. Alright, terima kasih.
Boleh? Okey.